Mirëmëngjes të nderuar dëgjues, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor të këtij edicioni. Në Maqedoni bllokohet zgjidhja e krizës politike, protestat vazhdojnë. Analistët nuk shohin vullnet për luftimin e dukurisë së pastrimit të parave në Kosovë. Presidenti Obama u bën thirrje britanikëve të mbeten në Bashkimin Evropian. Ndiqni në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama i ka bërë thirrje publikut britanik që të qëndrojë në Bashkimin Evropian në mënyrë që ky blok të mbetet i fortë dhe i përfshirë në çështjet botërore. Obama ka thënë se Britania mund të jetë edhe më e suksesshme në trajtimin e problemeve të vështira si terrorizmi, migrimi dhe ngadalësimi ekonomik nëse është pjesë e një bloku më të madh. Presidenti ka bërë këto komente në Londër, ku do të qëndrojë për një vizitë 3 ditore. Në muajin qershor, Britania do të mbajë një referendum për antarësinë e saj në BE. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu ka takuar në Moskë presidentin rus Vladimir Putin, me të cilin ka biseduar për koordinimin midis ushtrive të tyre në Siri. Netanyahu ka shprehur shqetësim se armët të sofistikuara nga Siria mund të përfundojnë në duart e grupit militant Hezbollah, i cili, sikurse Rusia, është alat i afërt i qeverisë siriane. Netanyahu ka thënë se Izraeli druan për hapje në një tjetër fronti të terrorit në lartësit Golan nëse Hezbollahu siguron armë të tilla nga Siria. Izraeli ka aneksuar Golanin nga Siria në vitin 1981. Netanyahu, në fillim të takimit me Putinin, ka thënë se Golani është via e kuqe dhe se duhet të mbetet pjesë e Izraelit. Përfaqësues të më shumë se 150 vendeve mblidhen sot në Kombet e Bashkuara për të nënshkruar formalisht Marrëveshjen e Parisit për klimën. Marrëveshja, teksti së cilës është miratuar nga afro 200 vende në muajin dhjetor, synon të zbusë ndikimet e ndryshimeve klimatike dhe të mbaj rritjen e temperaturës mesatare globale në 2 gradë Celsius. Marrëveshja do të hyjë në fuqi 30 ditë pasi 55 vende që llogaritet se shkaktojnë së paku 55% të emetimeve të gazrave serë të përfundojnë procesin e ratifikimit. Figurat të artit, por jo vetëm, kanë shprehur keqardhje për vdekjen e legjendës së muzikës Prince. Këngëtari amerikan ka vdekur të enjtën në moshën 57 vjeçare në shtëpinë e tij në Minnesota të SBA-s. Madonna ka përshkruar atë si një vizionar që ka ndryshuar botën. Mick Jagger nga grupi Rolling Stones ka thënë se talenti i Prince-it ka qenë i pakufishëm. Këngëtarja Katy Perry ka thënë se bota ka humbur shumë magji. Pak artist kanë ndikuar zërin dhe trajektorin e muzikës popullore më dukshëm, ka thënë presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama. Prince është bërë super yll global në vitet 1980 me albumet si Purple Rain dhe Sign of the Times. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani emisionin me pasqyrën e shtypit kosovar, të cilën na e sjell korrespondenti në Prishtinë Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesim.
Mirëmëngjesim, Valona.
Zhvillimet në politikën kosovare vazhdojnë të jenë në qendër të vëmendjes së gazetave. Çfarë ka sot Zenel?
E përditshme koeditore, Valona, në këtë temë vlerëson se ndryshimi i qendrimit të partive opozitare deri dje të Bashkuara tani të ndara po bëhet sa më evident, aq edhe më patetik, duke nxjerrë më pak humbjen e kurrizit tashtakohë të politikës kosovare, në cilën humbje nuk bën përjashtim as edhe një parti e vetme pa dallim pushtet apo opozitë. Gazeta ka vënë pas se trajektoria e re e gjuhës ofenduese ndaj të tjerëve që deri dje i mbanin në krah në protesta, sheshe, tubime, përbën një ndërhyrje të re të besueshmërisë politike në Kosovë. Në këtë kontekst, gazeta konsideron se të gjithë papërjashtim janë fluid, të paparashikueshëm e të transformueshëm, madje pafije turpi. E përditshmja koeditore vlerëson se është e përrëndësishme se çfarë kanë për të thënë dhe bërë eksponentet politikë kosovarë, por ka rëndësi se çfarë kanë për të kuptuar qytetarët e Kosovës nga një transformim i tillë, ndërsa çështja e parë që duhet kuptuar sipas gazetës është se kjo opozitë deri dje e bashkuar dhe tani ndari ka humbur këti vendi jo 6 muaj, jo një vit, por një mandat të tërë qeverisje të mirë, sepse për shkak të veprimeve të tyre, koalicionet e ardhshme do të jenë pak a shumë me kurriz të njëjtë, me një PDK të fuqishme dhe me një apo dy patërisa të tjera në krah. Kësisoj, gazeta koaditore konsideron se pa ndryshim të kësaj opozite nuk do të ketë ndryshim të pushtetit dhe në këtë kuptim është mandator transformimi opozitar në Kosovë. Valjona?
Zenel, si e komentojnë gazetat konferencën e krye prokurorit të shtetit një vit pas ardhjes së ti në këtë pozitë?
E përditshme e Kosova sot, Valjona, ka vënë pas se krye prokurori i Republikës ka dalë me një bilancë duke u përpjekur natyrshëm që të shfaqet i suksesshëm në realizimin e mandatit të tij, por pavarësisht shifrave të cilat nëse nuk analizohen me kujdes mund krijojnë edhe një farë perceptimi se të korruptuarit janë duke u ndëshkuar ashpër dhe po bien çdo minutë në sitin e prokurorisë së shtetit, rezultatet janë larg asaj që pritet nga qytetarët. Në fakt, si shtekson Kosova sot të fortet e pushtetit, ata që nën kostumin e zyrtarit lart kanë paluar milionat me origjinë të dyshimt, me gjas korruptive dhe të palishme, asnjëherë nuk përballen me drejtsinë. Edhe në rastet kur emri i tyre figuron në ndonjë rast, dosje, akt akuzë, kallëzim penali, kjo është diçka e përkohshme sepse shteti i kapur aktivizohet me njëherë për t'i shpëtuar. Kësisojt korruptuarve, tenderomanve, pasanikve të palitëshëm nuk u hynë në therë në këmë sepse u dalin në ndihmë prokurorët e bindur dhe gjyqtarët në kontrolin e politikës. Kryeprokurori i Republikës e ka shansin të dëshmohet se vërtet mund të luftojë korrupsionin, të keqet madhe që ka shtrirë rënjët dhe degët në çdo pore të institucioneve, por që ta bëj këtë duhet të shfaqë më tepër kuraj, përkushtim dhe mobilizim profesional, sekson postierash Kosova sot.
Falenderojmë korespondentin ton, Zenel Buzuku, për këtë pasqyrë të shtypit. Kriza në Maqedoni vazhdon të thellohet. Pas dështimit të takimit të Vienës të paraparë për sot, partitë akuzojnë njëra tjetrën, ndërkohë që protestat nuk kanë të ndalur. Njohësit e çështjeve politike shansin në kapërcimin e situatës e shohin në ndërhyrjen e diplomacisë amerikane. Nga Shkupi kemi raportin e korespondentit tonë atje, Isuf Kadriu.
Dështimi i bisedimeve të parapara për sot në Vjenë të Austrisë ka ndërlikuar edhe më shumë krizën politike dhe të sigurisë në vend, ndërkohë që partitë betejën e kanë përqendruar në protesta dhe kundër protesta për mbrojtjen e pozicioneve të tyre. Nga lidhje socialdemokrate opozitës thonë se përgjegjësin për gjendjen e krijuar e bartë për shtetin për shkak të siç thonë ikjes nga përballja me drejtësinë për krimet e bëra.
Odgovornost za site slučuvanja u Makedonija e na Nikola Gruevski, Gjorgje Ivanov i Trajko Veljanovski.
Përgjegjës për të gjitha ngjarjet në Maqedoni është Nikola Gruevski, Gjorgje Ivanov dhe Trajko Veljanovski. Tani më është qartë se pse Nikola Gruevski nuk dëshiron zgjedhje të lira dhe demokratike. Ai po ik nga pastrimi i listës zgjedhore, nga reformat në media dhe nga ndarja e partisë nga pushteti. Në Maqedoni duhet dhe do të ketë zgjedhje të lira dhe demokratike. Maqedonia Demokratike nuk do të lejojë që Gruevski të mbajë peng të ardhmën në shtetit, ka deklaruar zëdhënësi i lidhjes socialdemokrate Petr Shilegov, duke paralajmëruar vazhdimin e betejës për rrëzimin e pushtetit të kriminalizuar sipas tij. Por nga vëmëroja thonë të kundërtën duke akuzuar opozitën për dështimin e përpjekjes së radhës të përfaqësuesve ndërkombëtar për arritjen e një marrëveshje të re për krizën.
Zoran Zaev so sabotazhata na sredbata u Vjena.
Me sabotazhin e takimit të Vjenës, Zoran Zaev ka dëshmuar se për të më me rëndësi është interesi personal, sësa i shtetit dhe i qytetarëve të cilët dëshirojnë të jepet fund kësaj krize të gjatë politike. Me këtë sabotazh, Zoran Zaev ka lëshuar edhe një shans për arritjen e marrëveshjes për zbatimin e asaj për të cilën jemi marrë vesh, mbajtjen e zgjedhjeve më 5 qershor. Ai dhe LSDM-ja janë fajtorë të drejtpërdrejtë për krizën në të cilën është përfshirë vendi, ka deklaruar Antonio Miloshovski, antari i Komitetit Qendror të VMRO DPMNE-s. Lidhur me dështimin e takimit kanë reaguar edhe përfaqësuesit ndërkombëtar përmes një letre të përbashkët, duke i bërë përgjegjës të gjithë liderët politik për gjendjen e krijuar. Dështimi i takimit të liderëve të katër partive politike nga njohësit të çështjeve politike shihej si shansë për daljen nga qërsokaku politik.
Evropa ushtot krizata.
Që nga fillimi i krizës, Evropa është treguar e buta po e pavendosur që të bënd të mendosh se toleron regjime autoritare që shkelin të drejtën demokratike të qytetarëve. Rjedha e ngjarjeve që nga nënshkrimi marrëveshjes politike dëshmoi se PSHB-t në Maqedoni nuk mund të zgjidhet të kriza. Kjo mbetet mënyra më e mirë për zgjidhjen e problemit, deklaroi ishte diplomati Nano Ružin. Gjendja e krijuar është tensionuar edhe nga raportimet e medjave të cilët janë të ndara varësisht interesit politik. Sefer Tahiri, ligjërues në Fakultetin e Gazetarisë të Universitetit të Evropës Juglindore në Tetov, thotë se në përpjekje për të ikur përgjegjësisë, zyrtarët po bëjnë të gjitha presionet e mundshme mbi mediat për të ndezur situatën.
Maqedonia në aspektin politik ndodhet në një situatë tepër delikate, me që ballafaqohen me konfrontim të hapur midis pushtetit dhe opozitës, me në një situatë të këtill politike dhe të sigurisë, shpëtimin e vetëm politika e pushtetit e kërkon tek tensionimi, tek konfliktualiteti i situatës dhe mendoj se media nuk do të shërbej këtij skenari i cili mund të jetë i zi për të ardhmen e vend.
Sot Tahiri, për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Dukuria e pastrimit të parave është mjaft e pranishme në Kosovë. Këtë javë qeveria ka miratuar projekt ligjin për parandalimin e kësaj dukurie, por përfaqësues të organizatave jo qeveritare nuk besojnë se kjo mas do të bëj punë. Në këtë temë dëgjojmë Nadia Ahmetin.
Kosova, dhe pse konsiderohet vendi më i varfër në rajon dhe me shkallë të lartë papunësisë dhe varfërisë, ka një pjesë të shtetasëve të saj milioner, të cilëve në shumë raste nuk u dije përjardhja pasurisë apo mjeteve financiare, thonë përfaqësues të shoqërisë civile. Lidhur me parandalimin e kësaj dukurie, qeveria Kosovës të mërkurën ka miratuar projekt ligjin për parandalimin e pastrimit të parave dhe luftimin e financimit të terrorizmit, i cili siç thuhet përcakton masat, autoritetet kompetente dhe procedurat për zbulimin dhe parandalimin e pastrimit të parave. Por përfaqësues të organizatave jo qeveritare në Kosovë jo vetëm që konsiderojnë të vonuar ligjin që rregullon çështjen e fitimit të parave në mënyrë të paligjshme, por edhe shprehin pesimist se miratimi i tij mund të ndikojë në parandalimin e pastrimit të paras. Artan Demhasaj nga Organizata për Demokraci, Antikorrupsion dhe Dinitet Qohu për Radio Evropa e Lirë konsideron se miratimi këti projekti ligje është sa për të përmbushur kriteret e bashkimit evropian, kurse sa i përket pasuris milionshe të qytetarve apo edhe politikanëve të Kosovës, ky ligj nuk do sqaron priardhjen e pasuris. Demhasaj thotë se parandalimi i shpërlarjes së parasë në Kosovë mund të realizohet me formën penale dhe atë civile.
Nëse shkohet me këto penale është pak e vështirë për shkak se duhet gjithmonë me ndërlidh pasuria me vepër penale që pastaj me kërkuar dhe me ushqyrtuar ajo pasuri. Po nëse kalohet në çështje civile është shumë më lehtë për shtetin për shkak se gjithmonë kur shteti ka dyshime që një person ose një politikan, një individ ka pasuri të paligjshme, fret në procedurë dhe kërkon nga ai që ai me sigur me dokumente ka pasuri, me ka marrë pasuri që e posedon.
Ligji për parandalimin e pastrimit të parave dhe luftimin e financimit të terrorizmit shihet si ligj i mirë, por ka hapësirë për të përmirësuar, sidomos sa i përket bashkëpunimit mes institucioneve të ndryshme që janë përgjegjëse për zbatim, thot Artan Canhasi, menaxher i programit në Institutin Demokratik të Kosovës.
Miratimi në janar 2014 i strategjisë për luftimin e pastrimit të parave, luftimit të financimit terrorizmit, ishte edhe një nga arritjet kryesore viteve të fundit në këtë drejtim. Po ky rast dhe rasti i fundit i për ndryshimit ligjit tregojnë që fokusi nuk është në zbatim të legjislacionit, por në krijim të tij dhe të strategjive të ndryshme.
Ndër të tjera, Arton Demhasaj shpreh se milionat e qytetarëve të ndryshëm në Kosovë janë maskuar fillimisht me procesin e privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore e me pas në sektorin e patundshmërisë.
Parat janë pasur mes privatizimit, shkak se njerëzit kanë prur parë në Kosovë dhe kanë investuar, kanë blerë fabrika, toka, por janë në proces privatizimit, për shkak se nuk është kërkuar priorja e parave asnjëherë.
Ndryshe në Kosovë ekzistojnë mekanizma ligjor për raportimin e çdo transakcioni bankar mbi 10.000 euro, qoftë nga individ apo subjekte të ndryshme në bankat komerciale. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Kaq të nderuar dëgjues për takimin ton të mëngjesit, për më shumë lajme vizitoni faqen ton të internetit në adresën evropaelir.org. Na përcillni po ashtu në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Me lajme dhe zhvillime të reja do të jemi sërish bashkë në edicionin e orës 12:00. Deri atëherë, miru dëgjofshim.